Hosea, kapitulli 4. Dëgjoni fjalën e Zotit, o bitë e Izraelit, sepse Zoti ka një konflikt me banorët e vendit. Nuk ka në fakt as të vërtet, as mëshirë dhe as njohje të Perëndisë në vend. Nuk bëhet tjetër përveç shpërbetimeve, gënjeshtrave, vrasjeve, vjedhjeve, shkeljeve të kurorës, shkeljeve të çdo kufizimi dhe derdhe gjak mbi gjak. Për këtë shkak vendi do të jetë në zi dhe tër banorët e tij do të vuajnë, bashkë me kafshët e fushës dhe me shpendët e qiellit. Madje dhe peshqit e detit do të eliminohen. Megjithatë, askush të mos kundërshtoj, askush të mos qërtoj tjetrin, sepse populli yt është si ai që grindet me priftin. Prandaj ti do të pengohesh ditën dhe profeti gjithashtu do të pengohet natën bashkë me ty. Dhe unë do të shkatëroj në nën tënde. Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qenë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të refuzoj si priftin tim. Duke qenë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë do të harroj bitë tu. Sa më tepër janë shumuar, aq më tepër kanë mëkatuar kundër meje. Do ta kthej lavdinë e tyre në turp. Ata ushqen në mëkatin e popullit tim dhe lidhin zemrën e tyre me palldosinë e tij. Si për popullin, ashtu do të jetë edhe për priftin. Unë do t'i dënoj ata për sjelljen e tyre dhe do t'i shpërblej për veprat e tyre. Do të hanë, por nuk do të ngopen. Do të kurvërohen, por nuk do të shtohen, sepse kanë hequr dorë nga dëgjimi i Zotit. Kurvëria, vera dhe mushti të lënë pa mend. Populli im këshillohet me idhujt e tij prej druri dhe shkopi i tij e pudhëzime, sepse fryma e kurvërisë devijon, dhe ata kurvërohen duke u shmangur nga Perëndia e tyre. Ata bëjnë flijime mbi majat e maleve, digin të mjandër kodra, nën lisin, plepin dhe bafrën, sepse hija e tyre është e këndshme. Prandaj bija tuaja kurvërohen dhe nusat e bive tuaj shkelin kurorën. Nuk do t'i dënoj bija tuaja nëse kurvërohen, as nusat e bive tuaj nëse shkelin kurorën, sepse ata vetë veçohen me prostituta dhe ofrojnë flijime bashkë me prostitutat e tempujve. Prandaj njerëzia që nuk ka mend do të vdes. Në qovë se ti, Izrael, kurvërohesh, Juda nuk ka faj. Mos shkoni në Gilgal, mos u ngjitni në Beth Aven dhe mos u betoni duke thënë, ashtu si Zoti rron. Sepse Izraeli është kokfort si një mëshqerë kryeneqe. Tani Zoti do t'a kullot si një qengj në një vend të hapur. Efraimi u bashkua me idhujt, lëret e veproj. Edhe kur qefet e tyre kanë baruar, kryen vazhdimisht kurvërime. Krerët e tyre duan shumë turpin. Era i ka lidhur në kratë e vetë dhe atyre do të vitë turp për flijimet e tyre.